galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah bisha novembarna waa 14 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya oo ka hadlaya amniga dalka iyo ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee goobaha qaarkood.
waa dhici kartaa in awood darro dhaqaalo ay meesha kusii joogaan xitaa inaysan suurtagal ahayn, laakiin waxaan isleeyahay arrintaas arrin la xaliyay inay tahay. Madaxweynaha ayaa markii arrintan ay bilaabatay tagay adisababa. Arrintiina waa degan tahay hadda, oo yani wax bixitaan ciidamo ka baxay waqtigaas kadib ma jiraan oo goobihii joogaan.
waxaad sidoo kale dhegaysi doontaan gobolka Minnesota oo maanta la sugayo in xukun lagu rido qaar ka mid ah dhallinyaro qiratay inay doonayeen inay ku biiraan Daacish.
wax lagala kulmi doona qaadiga warumahayno kolley. waxaanu rajaynaynaa in sidii hore loo sheegay programyadii iyo maaragtay xoogaa dhimrin iyo khafiifin xagga xukunka inay dhici doonto baanu isleenahay. laakiin kaysaskan iyo waxaan la sheegaya rigistada iyo wax aad u weyn oo kaa nixinayo marka hadee say noqon doontaa alla, laakiin waxaanu isleenahay wardal ama xag alla maaragtay ilaahay burku dhuftaa jaasku.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii koowaad ee warbixin ku saabsan doorka haweenka iyo aqallada baarlamaanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka.
kumanaan ruux ayaa axaddii ka dhigay dalkan Mareykanka bannaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump. dadkan ayaa kor u hayay boorar ay ku qornaayeen ereyo ay ku diidayeen hadalladii uu Trump horey u sheegay ee ahaa qorshihiisa ka dhanka ah soo galootiga iyo xuquuqda dumarka. barnaanbaxyadii axadda ayaa ka yaraa kuwii sabtidii, hase yeeshee weli waxaa muuqata inay sii socdaan dibadbaxyada Mareykanka ka bilowday toddobaadkii hore kadib doorashadii madaxweynaha aanan weli xafiiska loo dhaarin ee dalkan Mareykanka Donald Trump. hadal uu jimcihii ku qoray bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in barnaanbaxyada ay wadaan koox yar oo dareen xoog leh u hayo dalkooda. waxa kale uu sheegay in kooxdani uu jecel yahay aakhirkiina ay meel isugu wada imaan doonaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta safar ugu baxay dalka dibaddiisa, waana socdaalkii ugu dambeeyey inta uu madaxweynaha yahay, waxaana ay la taliyayaashiisu sheegeen inay filayaan in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diradda ku saari doono, isagoo kala hadli doona madaxda uu la kulmayo. ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ugu horreyn ku sii nasan doono dalka Greega, Germany iyo Peru ayuu sii mari doonaa, wuxuuna madaxweynuhu midnimo u muujin doonaa iyo isdhexgal wadamada Yurub. khudbadda keliya ee ilaa iyo hadda la og yahay ee uu madaxweyne Obama jeedin doono waxay ka dhici doontaa dalka Greega, isagoo ka hadli doona shaqada weli dhiman ee la tacaalida caqabadaha dhaqaale ee dunida, isagoo markaasi dhiirigelin doona koritaanka dhaqaalaha iyo sinaan la-aanta wada socota ee dhinaca dhaqaalaha. Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu wada hadal la yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Alex Tsipras, isagoo u muujin doona taageerada ay u hayaan culaysyadii dhaqaale ee soo maray dalka Greega.
salaadiinta waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha waqooyi oo bilowgii bishii Juulaay ee sanadkan qaadacay ka qaybgalka hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta sheegay inay ka tanasuleen go'aankii ay beeshu horey u soo saartay iminkan ay diyaar u yihiin ka qaybgalka hannaanka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. bayaanka soo baxay beelaha waqooyi ayaa lagu sheegay in wadatashiyo 12-14 bishan uga socday magaalada Muqdisho ee beeshu ku gaartay go'aankii kasoo baxay madaxda beeshu ku taageertay go'aankii kasoo baxday madaxda madasha qaran. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wakiilada bulshada ee beelaha waqooyi ay si gaar ah u soo dhoweeyeen go'aanka madasha madaxda qaran ay ku caddeeyeen in guud ahaan qoondada kuraasta aqalka sare ee la dhisayo 2016 ay ku koobnaan doonto muddada xilhaynta golaha sharci dejinta inta u dhexeysa 2016 iyo 2020. Waxa kale oo ay sheegeen in ay isla garteen in saami qaybsiga Soomaaliland ay ku yelanayso kuraasta aqalka sare ay kaliya ku imaan doonto wadahadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Qof isa soo miidaamiya ayaa 6 qof ku dilay 6 kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow magaalada Karbala ee koonfurta dalka Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay dileen 5 qof oo kale oo ka mid ahaa kooxaha weerarkan wax ka soo qaaday, iyadoo qofka is miidaamiyeyna uu isqarxiyay kadib markay ciidamada amaanku isku gadaameen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan durba oo ka dhacay magaalada Cayn Altamar oo 50 kilomitir u jirta magaalada Karbala. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala inta badan masaajidada ay ku cibaadaystaan Shiicada oo ay ku qiimeeyaan taariikh dhaxalgal ah. Kooxda ISIS ayaa weerar kuwan la mid ah hore u geysatay. Qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli ay Shiicadu xusayaan munaasabadda 40-ka oo ah maalinta ugu dambeysa ee 40-ka maalmood ee baroor diiqda ah oo ay u sameeyaan dhimashadii wiil kii uu Nabi Maxamed nabadgelyo naxariisu korkiisa ahaatee uu awowga u ahaa ee Imaam Xuseen.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordho waxaa inoo soo socda wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Soomaaliya, laakiin marka hore Buur Hakaba. Wararka ka imaanaya degmada Buur Hakaba ayaa sheegay in qaraxyo kala duwan ay ka dhaceen magaaladaasi shalay iyo maanta. Dhowr qof ayaa ku dhaawacantay oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka mid ah kuwa magaalada. Wariyihiina Jaamac Buule Jaamac ayaa weeraradan ka wareystay Mustaf Axmed Malaaq Guudow oo ku sugan Buur Hakaba.
Magaalada degmada Buur Hakaba waxaa ku dhacay qaraha oo dabadduuga shalay iyo maanta maaragtay kii kale marka aan kasoo qaato kii kale waxaa ka gaaray gabadhii maqaayadda hayday iyo gudoomiye deegaanka degmada Buur Hakaba intaas ay ku dhaawacmay ay waxa gaaray.
Qaraxii shalay abaarihi waqti noocee ayuu dhacay, xagee buuna qaraxaasi ka dhacay?
Waxa uu dhacay kaa shalay 10-ta waxa ku dhacay meel oo fagaaraha laami agagaarkiis ah oo maaragtay oo wadada oo xamar aado oo wadnaha ah oo magaalo geeskeeda maqaayad ku yaasho laami agagaarkeed. Marka maqaayaddaas rag iyo dad dhamaa ku wada tagaan meesha iyaga mkata oo joogay iyagan oo hataa 5 qof oo kale hataa furir waxaba ay gaareen ciidamada ta, laakiin dhaawa la sheegi karo gabadha oo maqaayadda lahayday iyo ninkii oo gudoomiyey weyn ahay meesha uu fadhiyay ciidamada la socday. Markan waxaadu wax ku gaaray aan sheegi karna deegaankii oo gabadhaas
gudoomiye ku-xigeenka degmada weyemiya sidee isaga iyo gabadha ay wax u gaareen dhaawacooda intuu leegay?
Waxaaba ay gaareen labadooda, laakiin gudoomiye baran gabadha waa hoolaha ay karnoonta, laakiin gudoomaha sii daran gudoomaha hoolaha dhibaataysan aa adigyahay waa fuuday lamadhihi karo lamadhihikaro waaaaa halkaas waa ka gaaray.
Saaka maxaa ka dhacay degmada iyada?
Saaka waxa uu ku dhacay degmada kiilaan yaaratay oo iisheedani alasteydii 12-ta markii ahayd maarta waxa ku dhacay qarax oo ku dhacay magalta. Marka kaas waxaba dad kuma gaarin, waa mid lagu badbaaday, waa ilaahay noo nicmay taasoo lagu badbaaday. Waa kees saaka arrinteeda waa xumayd miina aad u weyn oo antataalga meesha ku dhacday, laakiin qofna waxa kama gaarin. Hasal dhagal hadiis meesha ciidamada baliiska ay degan yihiin oo maarata lala beegsaday, laakiin qofna waxa kama gaarin.
Ciidamada nabadgelyada iyo adigu Malaaq baa tahay, arrintan labada qarax oo isdaba joogo maxaa u sababa baa la yidhi?
Walaahi dad umada olaad baa ku dhahaysay, markay idi olaad ay ku dhahaysay iyo maaragtay ayuu sii wadataa ma garatay. Ha olaadihii jiraan daraadooda qaalab kale hadda maaragtay oo farsamo kale inay jirto uma malaynayno, laakiin qaababkii oo maaragtay oo dadkii ay wada shaqayn jireen qaabkay u dagaalama jiraan intaa darteeda leh aan go'aanayna.
Marka laga tago qiyaastaada iyo aanayntaada, ma jirtaa cid sheegatay qaraxyadaasi?
Ma id ay sheegatay ilaa shalay iyo hadda laga joogo inoo sheegatay malahan qof hadda sheegtay malahan ummadda kale qofna ummadna waa sheegan jiray, ummadna waa iska dhaafan jiray, laakiin tan ummaddii ay dhaafan jiray inay noqoteen oo malaha qof sheegtay malahan tan.
Kaasi wuxuu ahaa Mustaf Axmed Malaaq Guudow oo ka mid ah dadka deegaanka Buur Hakaba. Wuxuu u warramayay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka ee Soomaaliya xilli ay dalka ka socoto doorasho, isla markaana dhinaca kale ay meelo ka mid ah waddanka ka baxeen ciidamada Ethiopia. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa wareysigan la yeeshay wasiirka, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ka bixitaanka ciidamada Ethiopia.
Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda Voice of America oo isiisa fursaddan iyo dhageystayaashooda intaba waa su-aal loo baahan yahay in jawaabteedana ay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada joogo Itoobiyaanka nagala joogo qaarna waxay ka mid yihiin waa qeyb ka mid a AMISOM, qaarna AMISOM kama aha, laakiin waxaa jira heshiis waxa la yidhaahdo bilateral agreement ama laba geesood ah wada galeen inay yacni amniga sugaan. Marka waa wadan kulleyto deriska sugidaasna qeyb ka ahaa. Ka bixitaankooda siyaabo badan baa keeni karta oo ay ka mid tahay yacni in waa dhici kartaa in yacni dhibka wadankooda ka jira inuu sabab ka yahay, waa dhici kartaa in awood darro dhaqaale oo ay meesha kusii joogaan xitaa inaysan suurtagal ahayn. Laakiin waxaan isleeyahay arintaas arin la xaliyay inay tahay. Madaxweynaha ayaa markii arintan ay bilaabatay tagay Addis Ababa. Arintiina waa degantahay hadda oo yani wax bixitaan ciidamo ka baxay waqtigaas kadib ma jiraan oo goobihii joogaan.
Deegaanada ay ka baxeen sida deegaanka Ceel Cali oo gobolka Hiiraan ka mid ah, dad shacab ayaa dhibaato loo geystay. Mar haddii heshiis dowladda labada dowladood ay gaareen ay markii hore ku joogeen, dhibaatada dadka shacabka loo geystay yaa mas-uuliyadeeda qaadaya? Ma dowladda Soomaaliya mase dowladdii kale ee heshiiska lagula galay amniga ee Ethiopia mas-uuliyadda qaadaysa?
Wallaahi dee waxa waaye mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya horta cidna mas-uuliyadda si gaara loo saari kara ma jirto runtii. Dad shabaab oo dad laayay waaye, shabaabka yacni shacabka Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan dee waa cadowgooda koowaad waaye. Dadkana waa dad yacni tabarucaad kugu yimid oo ma aha dad yacni maanta yacni qasab ay ku tahay yacni inay meesha ay joogaan. Haddii dhib uu u yimid ayagii meesha ay kusii joogi waayeen ama xaalad aada u adag ay la soo wajahday oo ay meesha ka baxeen, waa kabsaasay uga baxeen yacni. Laakiin waxaa muhiim ah yacni in goobihii kaleeto joogeen inaysan ka bixin, in yacni madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed inuu Addis Ababa u tagay uuna yacni la kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ka wada hadleen, iskuna waafaqeen in yacni meelaha ay joogaan hadda wixii tagay waaba tageenba, laakiin meelaha hadda ay joogaan inaysan ka bixin, in yacni arintaas saas lagu soo xalliyay ayaan rajay, ayaan jeclahay.
Baarlamaanka wadanka Burundi waxa uu dalbaday in ciidanka Burundi ka jooga Soomaaliya dib loo soo celiyo oo wadankooda lagu celiyo. Kan dowlad ahaan ma ka warqabtaan maxayse tahay waxyaabaha ay baarlamaanka Burundi u arkeen in ciidankooda dalka loogu soo celiyo?
Burundi waa la socotaa, waxaa asaga naftiisa wadan oo amni darre ay hadda ka bilaabato dagaalo cusub iyo wax ay ka bilaabadeen waaye. Dee waxaa dhici karta dee siyaasad ahaan siyaasadda wadanka inay isbedeshaa dhici karto. Aniga runtii xogtaasna kama warhaya inay layidhi baarlamaankooda inuu ansixiyay inay soo noqdaan, laakiin heshiiska lala galay heshiiska AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ay wada galeen, dee waxaa jira waqti exit strategy loogu talagalay oo waqtigiina waaba soo dhow yahaybu oo ahaa markii ugu dambeysa hadda heshiiska ugu dambeeyey. Arrintaas laga wada hadlayo waqtiga ay ka bixi doonaan wadanka. Waxaan u malaynayaa in yacni laisku raacay ayagana ay codsadeen 2018 inay ka baxaan, intaasna fursad ay u tahay dowladda Soomaaliyeed inay ciidamadeeda soo qaranka inay dhisato. Marka haddii ay jiraan xitaa inay yacni baarlamaanku uu samayn karaa yacni waa baarlamaanku waa sharci dejiyihii wadankaas, wax way keeni karaan. Laakiin waxaa taas ka weyn yacni siyaasadda, arrinta siyaasada, dhinaca siyaasadda mar walba ka weyn. Madaxweynaha iyo dowladdii iyo hadday u arkaan xukuumadda inaysan yacni munaasab ahayn in la keeno inay soo noqdaanna waxaa laga yaabaa dee inaysan soo noqonin. Haddii ay jirtaba aniga lama socdo arintaas inay jirto, laakiin haddiiba ay jirtaba in baarlamaanka uu go-aan ka gaaray, go-aanka dee waxaa laga rabaa inuu qeyb ka noqdo dowladda. Ilaa haddana dowlad ahaan ma umalaynayo in yacni hadal noocaas oo kale inay dowladda u soo direen ay leeyihiin waxaan rabnaa in ciidamada aan la noqon.
Ciidanka Itoobiya mar haddii deegaano ay ka baxeen oo dad muwaadiniin Soomaaliyeed dhibaato loo geystay, baarlamaanka Burundina uu dalbanayo in ciidankooda wadanka lagu soo celiyo, kan dowlad ahaan maxaa diidaya, maxay tahay waxa idinka hortaagan in inta ciidan shisheeye loo baahan lahaa in kaalintii ciidankii Soomaaliya la dhiso oo amniga ayaga ah ay gacanta ku dhigaan oo laga maarmo ciidankan shisheeyaha?
Maxaa la dhahaa, mabdaiyan waaba yacni iyo siyaasiyan intaba dowladdu waaba ka go-an tahay in ciidan qaran in la dhiso, sababto wadanka ciidan ajnabi ah ma sii joogi karo. Laakiin caqabadaha jira iyo challenge-ka dawladda haysa waxa kamid ah u baahan tahay ciidan markay noqoto dhaqaale aad u farabadan loo baahan yahay dhaqaalaha hadda oo ciidanka jira la siiyay runtii inta badan waxa bixisa dawladda bixisa waa revenue-ga dawladda saasayta ciidamada jooga kuma filna hadii la sii kordhiyo haddana waxa u baahan tahay kharash badan marka ilaa stability wadanka uu ka gaaray oo la dhihi karo wadankii waa stable waa degan yahay cashuuraadka waa la qaadi karaa meel walba dowladdii ka taliso maamuladii waa hoos baa loo dedejiyo maamuladii waa dhammaystiran yihiin maamul walbana la yidhaahdo amnigaaga sug wixii oo gudaha ah ilaa yacni meeshaas lay gaar weliba waa soo dhowdahaan jeclaa hadda maamuladii waa looda dhisay waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn oo hortaagan su-aashaada haddaan ka jawaabo waa dhaqaale dhinaca dhaqaalaha laakiin wax kaleeto mabdi'iyan iyo in yacni la sameeyo iyo siyaasad ahaanba dowladdu way ka go-antahay ciidan tayo leh oo qaran ah in waddanka ay waxeen sababtoo ciidan ajnabi waddankaaga yacni amni maku sii hayn karo wuu ku caawini karaa ilaa iyo xad laakiin ayaga naftooda dee waa sida hadda aad sheegto su-aashii ka horreysay ahayd ciidamada baarlamaanka yiri haddii baarlamaankooda inta kaleto joogtana ay saasoo kaleto u yidhaahdaan soo baxa maalin cad bay kaa dhaqaaqayaan yacni marka in la dhiso waa anaga dhanaa qabna dowladda qabto waana siyaasadda dowladda in yacni ciidan qaran oo tayeysan la sameeyo oo bedelo markii ciidamadan AMISOM ay meesha ka baxaan.
Wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u waramayay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a magaalada Minneapolis waxaa maanta ka bilaabanaya xakunno lagu riday 9 dhallinyaro ah oo qaarkood qirtay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daesh halka 3 kalena lagu helay dembi kadib dhageysi maxkamadeed saddexda dhallinyaro ee qiratay faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ayaa maanta xukunka ugu horeeya uu ku dhici doonaa habeenkii xalayna waalidiinta dhallinyarada ayaa kulan duco ah ku yeeshay magaalada khadka telefoonka ee Minneapolis ayaa Haaruun Macruuf uu ku wareystay Yuusuf Aadan Cabdiraxmaan oo ah aabaha mid ka mid ah dhallinyarada maanta la xukumayo oo ah Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan.
Kulankii xalay walaal waxaa qabtay dhallinyarada magaalada qabtay marka dhallinyaro badan baa isu timid waxay ugu talagaleen waalidiinta dhibaatada soo gaartay yaan anigu ka mid ah caruurtu ka xiran tahay saaka leh maxkamadda leh ee xukunkoodu dhacayo inay isugu yimaadaan oo ay ducaystaan oo ay alla baryaan marka alla bari unbuu ahaa Yuusuf Aadan iyo duco marka masaajid ku yaala kooraha magaalada Nordka waa isugu tagnay halkaasa waxaa nagu yiminen imaamaho gobolada West Africa ka yimid oo runtii wanaagsan oo imaamo fiicana masaajidkana noo ogolaaday oo u ogolaaday dhallinyarada inay ku qabsadaan oo isugu keenaan xafladaas waalidiinta ay maaragtay ugu talagaleen ducu ahaayo maaragtay iyo wuxuu ahaa la bari
waa gartay marka dareenka waalidiinta suu ahaa ducadaas intay socotay maxaa lagu ducaystay
wallaahi haddee dadku waxay ahaayeen waalidiinta iyo dadka meesha joogay dhallinyarada dhammaanba markii subaxii maadaama ay habeen hore ahayd marka ay ahayd bilaab ay ahayd xalay ahayd waxaa soo dhici doona allaa og subaxii waxa ilaahay keeni doonada ilaahay unba og wax naga maqan bay ahayd marka dadku waa kacsanayeen oo niyadoodu waa kacsanayeen dadku walwalbadan ba hayay annagoo dhanba walwalbaana hayay laakiin haddana rajada ilaahay dee waa meesheedo marka dadku maaragtay wax wanaagsan bay ka rajeynaya ilaahay ka rajeynaya laakiin dadku waa iska kacsanayeen oo xoogaa waxaa jiray magaranasa cabsiyo rajo labada wanaagsan buu waa jirtay
waa gartay marka maanta waxaa bilaabanaya xukunkii qaybtii ugu horreysay saddexda ugu horreysa sagaalka wiil saddexda ugu horreysa waxaa ku jira wiilkaaga maxaad rajeynaysaan maanta xukunku inuu sidee u dhaco
aaruunow cabsi badan baa jirta marka wax lagala kulmi doono baadiga warumahayno kolley waxaanu rajeynaynaa in sidii hore loo sheegay programyadii iyo maaragtay xoogaha dhimrin iyo khafiifin xagga xukunka inay dhici doonto baanu isleenahay laakiin dee kaysaskan iyo waxaan la sheegaya argagixisada oo wax aad u weyn oo kaa nixinayo marka dee say noqon doonta allow laakiin waxaanu isleenahay warbal ama xag alla maaragtay ilaahay bul ku dhuftaa jaajko xoogaa aad iska heshaan khafiifin
waa gartay maxaa kulamo ah ka sokokii xalay oo kulamo oo diyaaratay bulsho ahaan waalid ahaan sidoo kale dawladda iyo dhinaca sharci yaqaanada iyo mala kulanteen maxaa diyaar garow aad sameeyeen
wax badan maanan sameeyin waa nin waliba waalid walba wuxuu leeyahay maaragtay garyaqaankiisu leeyahay oo la kulma inta badan laysuma yimaado oo dee wuxuu waxay iska noqonaysaa wax qolo walba sirahooda iyo waxooda in iyo garyaqaankoodu meel gooni kula kulmo marka tii xaliga ugu weyneyd wax baryaha dhow ah oo isu imaateen oo waalidiinta iyo isu yimaadeen iyo runtii dhalinyarada magaalada aada uga soo qabgashay oo maaragtay iyo asxaabtoodii ay ahaayeen iyo dadkii halkan ku wada dhasheen iyo iskoolka isla wadaadeen laakiin dee anigaa hadda zakariya ahaan qaadigii baalkiisii muxuu ahaa garyaqaankiisii jimcihii dhoweyd baa noogu dambeysa nooga shakiliyay maaragtay waxyaabihii dowladdu xareysay iyo waxyaabihii iyaguna ay kaga hortageen ay xareeyeen iyo waraaqaha noocaas iyo dokumentiga noocaasu maaragtay noo akhriniyo lahaa maaragtay waa 15 sano markii ugu yartay dowladdu waxay raadinaysa qolyihii qirtay qolyaha kale intaa waa ka badan yihiin aqran qolyihii dowladda caawiyey waxay waa ka yar yihiin intaa marka qolo walba meel bay taagan tahay ha yeeshee warka u dambeeya iyo go-aanka u dambeeya xaakimka unbaa lahaanaya
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Aadan Cabdiraxmaan oo ah aabaha mid ka mid ah wiilal Soomaali Mareykan ah oo la filayay in maanta maxkamad ku taala dalka Mareykanka laga xukumo halka aad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gaar ahaanna in haweenku ay helaan 30% loo qeybay ama loogu talagalay inay ka helaan aqalada sare iyo hoose qeybtii koowaad ee warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa noo soo diyaarisay noona soo jeedinaysa wariyaheenna Zeynab Abukar
waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo mar kale hoggaamiyeyaasha bulshada ee kuwa maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan ee xukuumad cusub iyadoo dumarka loo xadiday 30% labada aqal ee baarlamaanka qarashka diiwaangelinta doorashada haweenka sanadkan ayaa hoos loo dhigay 50% si loo meel mariyo ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray ee dhigaya saamiga haweenka taa oo micnaheedu yahay in 89% inay ka helayaan labada aqal doorashooyinka haatan dalka ka socda dumarka ayaa dadaal badan u galay sidii loo hirgelin lahaa saamiga haweenka kuraasta qaar ayaa loo asteeyay inay kula tartamaan dumarka oo qura walow ay jireen dumar kula loolamay rag siyaasadda muddo fog ku soo dhex jiray hase ahaatee ka gaadkaaday
siyaasad weyn ayay ciyaarayaan dumarka isbeddel weynna wuu dhacayaa 30% kaliya ma ahan anaga ma ahanba ani waxaan qabaa fikirka ah haweenka in ay xaq u leeyihiin in ay tartamaan ayadoon waxna loo qoondeynina ay rag inta la tartama ay ka guuleysan karaan oo haddaba hore ay u dhacday gabdha rag inta la tartamay guuleystay ay jiraan
Zamzam Daahir Maxamuud waxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo heshe xubinnimada aqalka sare waxana ay ka mid tahay laba haween ah oo ka soo galay 8 xubnood ee laga soo doortay maamulka galmudug iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay hirgelinaysa nidaamkan aqalka sare
inaan noqdo senatorkii u horeeyay oo haween oo Soomaaliyeedna wax weyn ayay ii qabanaysaa waa magac haweenka Soomaaliyeed u soo hoyday waa magac aniga macna ii sameynayo oo ii soo hoyday oo waa wax weyn oo maaragtay oo aad u culus oo macna weyn ii sameynayo haweenka Soomaaliyeedna macna weyn u sameynayo
Zamzam ayaa dhanka kala qabtay in guusha ay gaareen ay tusaale u tahay dhammaan haweenka Soomaaliyeed
faa'iidada ugu weyn oo hadda waddanka uu helay waxay tahay hadda qotadan haday soo baxdo 80% waxaan aad ugu kalsoonahay inaan gabdheena wax bedeli doono wadanka wuxuu aad ugu rafaaday rag isjiidayo emotional iska dawo wado iyo qof wax kasto dan gooniye in loo kala cararo laakiin waxa dhici doonto in aan gacan weyn ku yeelano oo maaragtay xalino oo horumarka wadanka iyo dadka aan ka fikirnaa duu Ilaahay idna
kootada 400kiiba 30 ah ayaa ahayd mid hore loogu qoondeeyay in haweenka ay ku yeeshaan talada dalka waxana taa ay sababtay in durbaba doorashooyinka ka socda dalka ay ka soo muuqdaan haween hore xilal ugu soo qabtay dalka ee kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee wax bartay sida Fartuun Cabdikariin Faarax Karaama oo aqalka sare ka soo gashay maamulka Hirshabeelle
sababaha igu kalifay in aan aqalka sare isku sharaxo in xuquuqda haweenka aan kor u qaado oo haweenka ay ragga wax la qaybsadaan oo kaalinta haweenka la ogaado iyo wax qabadka ay leeyihiin haweenka waxaan u arkaa doorka siyaasadda ee dumarka inay door sare tahay oo dumar la'aantiis uu rag waxba qaban karin marka mar walba waxaan leeyahay dumarka hal taageero hana laga qayb geliyo siyaasadda dalka waxaan rajaynayaa inay is dhici doonin gabar dhibaateysan gabar walba dhibaateysan waxaan rajaynayaa inaan dhibaatada ka saaro anigoo kaashanay Allah subhanahu wa ta'ala kadibna kartideeda adeegsanaayo marka dumarku waxaan u qaban doonaa waxyaabo fara badan koowaadna waxaan siin doonaa dumar
Zamzam Ibrahim Cali oo sidoo kale ku guuleysatay xubinnimada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed ayaa rumaysan in haweenka ay aqoon iyo khibrad ba u leeyihiin nidaamka dawladnimada hadii saamiga loo qoondeeyay ee helaan oo talada go'aan gaaristeeda ay ka qayb galaan ay wax badan bedelayaan inkastoo caqabadaha dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ay ku hurgudboon yihiin in dumarku ay si fudud ku soo galaan xeendaabka siyaasadda
santahay aniga dadka kale waan ka duwanaa maxay leey rag lama aan tartamin Koonfur Galbeed waa waxay ahayd in maamul goboleedkii kootada gabdhaha halkaas intee iska dhigtay suubis wax liiraahna ku dartay maadaama chaaniskaas aan helno ay ka mid tahay gabar la tartanto gabar kale la tartanto iyo gabar weyn la tartanto maadaama anaga marka ay ahayd inaan ku tartamo afar gabdhood si ay laba u soo baxdo waxa ii waan tartamay gabar baan la tartamay walow ee ii tan sushay ana aan dadaal dheer iyo muud
ma rajaynaysaa inaad ku guuleysanaysid aqalka sare inaad soo gaarto
aad iyo aad baan uga hanweynaa sababtoo ah aqal hoose 2012kii iyo masuura gelin waa aan raadinayay intaasna mar unba uu ku taamay maalmaha kamid ah inaan imaanayo walow aqalka sare markaas uu san jadwalka noogu dirin wax aan raadinayna ay ahaan jirtay aqalka
si kastoo ay tahay dumarka ayaa aad ugu ololeynaya sidii ay kaalin muuqato ugu lahaan lahaayeen siyaasadda dalka hase ahaatee culimooyinka ayaa tuhunsan in hay'ada ajnabi ee wadamo shisheeye ay gadaal ka riixayaan in 400kiiba 30 loo xadido dumarka iyadoo wadamadaasi u ololeynaya Soomaaliya baarlamaanadooda laga yaabo in haweenku aanay tirada sikulahayn Cabdiqaadir Maxamed Cali oo kamid ah dadka aadka u dhaliilsan kootada dumarka waxa uu ka hadlayaa siyaasadda ay haweenka dibadda ugu soo bixin sanadkan in saameynta ay qoysasku ku yeelan karaan
waxa ma aragtay marka waxaan dhihi karaa horta xaaladda maanta lagu jiro iyo dumarka doorkooda siyaasadeed isma qaadan karaan waxa ku soo haray midan waa kala qaadaynaa ayaga hal gabar oo yaani xildhibaan inay noqoto doorkeeda kaliya u banaanyahay jiro dumarka u banaanyahay doorkooda waa cid ay ka dhalatay u dhaxdo gabadhii u dhaxdo cid ay ka dhalatay amaanta janis u heli karto reerka way aamini karaan waana u dhiiban karaan xilka waxa kala ku soo haray xilliga marka ay dumarka inay matalaan ay tahay yaani siyaasada ay doorka ku yeelan karaan waa xilliga asxaabta xisbiyada marka la noqdo xisbiga kasoo galeysa qabiil uma baahno yaani bulsho iyo waxa mataleysa dad ayada ku aragtay ah dadkaas way matali kartaa laakiin maanta xaaladda Soomaaliya qabiil aan lagu qaybsanaaya qabiil walba xitaa gabadhii laga soo qaado inay ku qasban yihiin oo arkaan ma ahan inay rabaan ma arkaan marka xaalado far badan oo waxa jira oo aan isleynahay dumarka kuma matali karaan maanta siyaasadda Soomaaliya
inta ay noo joogto qaybtii koobaad barnaamijyo taxana oo aan kaga hadlayno saamiga dumarka sanadkan golayaasha dawladda ee xukuumadda cusub intayna ku kulmi doono qaybtan qaybta xigtana nabadgelyo
markana qodobada idaacadeena ka haray aanu gudagalayna qaybtii labaad waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta safar uga baxay dalkan, waana socdaalkiisii ugu dambeeyay intii uu madaxweynaha yahay. Waxa ay la taliyayaashu sheegeen in ay filayaan in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalka madaxweyne Obama diiradda uu ku saari doono, isagoo kala hadli doona madaxda uu la kulmayo. Ku-xigeenka la taliyaha amaanka qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in madaxweynuhu ugu horeyn uu ku sii nasan doono dalka Greega, Jarmalka iyo Beiruna uu sii mari doono, wuxuuna madaxweynuhu midnimo u muujin doonaa iyo weliba isdhexgal wadamada Yurub.
Kumanaan ruux ayaa xaddii ka dhigay dalkan Mareykanka bannaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump. Dadkan ayaa kor u hayay boorar ay ku qornaayeen erayo ay ku diidanayeen hadalladii uu Trump horey u sheegay ee ka dhanka ahaa gosogalootiga iyo xuquuqda dumarka. Bannaanbaxyadii Axadda ayaa ka yaraa kuwii Sabtidii, hase yeeshee weli waxaa muuqatay inay sii socdaan. Dibadbaxyada Mareykanka ka bilowday toddobaadkii hore kadib doorashadii madaxweynaha aanan weli xafiiska loo dhaarin ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Hadal uu jimcihii ku qoray bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in bannaanbaxyada ay wadaan koox yar oo dareen xoog leh u hayo dalkooda. Waxa kale uu sheegay in kooxdan uu jecel yahay aakhirkiina ay meel isugu wada imaan doonaan.
Qofisi soo miidaamiya ayaa lix qof ku dilay, lix kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow magaalada Karbala ee koonfurta Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen shan qof oo ka mid ah koox weerarkan soo qaaday, iyadoo qofka isqarxiyana ay markaasi ciidamada ammaanka isku wareejiyeen kadibna uu isqarxiyey. Ma jiraan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay Caynal Tamar magaalada la yiraahdo oo 50 kilomitir u jirta magaalada Karbala. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala inta badan masaajidada iyo goobaha taariikhiga ah ee ku cibaadaystaan shiicada. Kooxda ISIS ayaa horey weeraro kuwan la mida u geysatay.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dood gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda maamulada Puntland ee Galmudug ayaa heshiis xabad joojin ah mar kale ka gaaray dagaaladii ku dhexmaray magaalada Galkacyo. Labada dhinac ayaa soo magacaabay maalintii shalay guddiye ka shaqeyn doona xabad joojinta iyo xal u helidda xulada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo xubna ka tirsan beesha caalamka ayaa dhexdhexaadinaya labada maamul si loo soo afjaro dhibaatada Galkacyo. Sidee loo arkaa dadaalada hadda ka socda magaalada Galkacyo? Maxaase laga fili karaa? Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba si dhow ula socda mushkiladaha Galkacyo ka jira haatanna ku sugan magaalada Cadaado. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdiraxmaan.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A, gaar ahaan Zeynab, fursadda aan noo siisay maanta in aan aragtideena ka dhiibanno heshiiska. Run ahaantii, marka koowaad, ka aniga ahaan waxaan u soo dhaweynayaa heshiiskan si weyn. Waxa aanna filayaa in ummadda ku nool Galkacyo, gaar ahaan guud ahaan Galmudug iyo Puntland, ay u tahay fursad weyn, ayna u tahay wax ay soo dhaweeyaan oo ay ku farxaan, sababtoo ah markii aad rabto inaad kun tallaabo qaado, waxaa muhiima inaad qaado tallaabti koowaad. Waxaana aad iyo aad ugu qanacsanahay kanu inuu yahay tallaabti koowaad, una ballansan yihiin tallaabyada dambe.
Dib baan kugu soo laaban doonaa Cabdinaasir Maxamed Geed. Dr. Cabdinaasir, waad dhegeysatay hadalka Cabdiraxmaan. Adiga sidee baad u aragtaa heshiiskan dadaalada socday xaaladda magaalada Galkacyo xiisadeeda lagu joojinayo?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waa ugu mahadcelinaa V O A-da fursadan ayna siisay. Horta waa fiican tahay in la heshiiyo, dadko dhanna waxay filayaan in la heshiiyo, laakiin dad badan aan shaki ka qabo oo aniga aan kamid ahay shaki aan ka qaba heshiiskani siduu u hergeli doono. Badanaa waxyaabo badan oo fiicnaa in laga hadlo lagama hadlin. Waxaan ku xasuusinaa inoonan ahayn markii ugu horreysay heshiis la gaaro. Waxaa kale ku xasuusinaa heshiisyo hore jira oo ra-iisul wasaaraha naftigiisa ka roodeen ka ahaa iyo madaxweynayaasha gobolada dhan ay isku tageen oo wax badan laga soo saaray waa suurtagal weeyse waa shaqo weeyse kan hadaan laga hadlin wax dhabta ay jiro si meesho oo mareen kuwaas ayuu mara
Cabdiraxmaan baan siinaya wad dagaysanaysa dooda Dr. Cabdinaasir adiga raja ayaad wada hadalada socda ka muujinaysa maxaa kaaga muuqda
run ahaantii heshiiskan wuxuu heshiisada kaga duwan yahay culayska ay siisay beesha caalamka culayska dawladda federaalka ay siisay iyo culayska labada maamul goboleed ay muujiyeen waxaan la socnaa heshiiska inuu ka qayb galay ergaga gaarka qaramada midoobay inay ka qayb gashay haweenay u mataleysa Afrika oo ay timid meesha IGAD waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Cabdirashiid iyo labada maamul goboleed iyo madaxweynayaashooda run ahaantiina waxaan isleeyahay factors badan marka la eego heshiiskan wuxuu u egyahay inuu ka duwan yahay heshiisyadii kale oo aan arkaynay wuxuuna kaga duwan yahay waxa yimid bisayl dhaqaale waxa yimid bisayl dhibaatooyinka ay u adkeysan waayeen labada maamul goboleed maamul goboleed kasta heba dadkii ka soo qaxay culayska ay ku hayaan oo ayna u haynin meel ay dejiyaan biyo ay siiyaan baad ay siiyaan iyo culayska kale oo yimid gaalkacay waxay ahayd magaalo ganacsi waxay ahayd magaalo isku xirta Puntland iyo Galmudug waxay ahayd magaalada kaliya ee hantida ama badeecada Puntland ka timaadane hoos loogu soo daadajiyo oo dekedda boosaaso halbuule ah iyo midda kaliya ee markii la rabo xoolo in la dhoofiyo oo dekeddu ay shaqeyso boosaaso xoolaha ka yimaada gobolada dhexe la marsiyo ganacsigaas istaagay ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka ku noolay bareesharka biseyla keenan qaba heshiiskan biseylka Soomaaliduna sideedaba waxay markaas ay arkaanay wax ku qaataan
haye Dr. Cabdinaasir ma mooda hadda labada maamul inay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha gaalkacyo
waa mahadsanta harto ilaa hadda waxaan hayna oo kaliya waa xawaay shirra la galay heshiisina la galay al dhahay laag diyaar la dhisay laakiin waxaanu dhana hore waa loo sameeyay ciidamadii ma la kala qaaday wayna is weydiinaa dagaalka daqiiqad kasta oo macnaha oo dhici kara
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina hadii aad adiga ku horeysid Cabdiraxmaan
boon horta sideedaba Soomaali waxay tiraa arug arintiisa looga maroona dadka degan magaalada Gaalkacay waa dadka xiran dhibaatada waa dadka ay u gashan tahay kobaha colaadeed kuna gubtay dadka Gaalkacay ayaga Galmudugna isku diri kara iyo Puntland Galmudug iyo Puntland ayaga nabadeyn kara labadaas reer waxa la gudboon magaaladooda qaabkay ugu noolaan lahaayeen bylaws xeerar u gaar ah xeerar kama reebana ayadoo macnaha Galmudugna ay jirto Puntland ay jirto Gaalkacay inay sameysato xeer hoosaad Gaalkacayood oo reer Gaalkacay u dhaxeeyo oo ayagu isku maamulaan si dadkooda iyo deegaankooda u nabad galo kama reebana waxaan leeyahay dad Gaalkacay degan dibli waa isqaaniin labada reer heshiisyana
ugu dambeyn Dr. Cabdinaasir hadii aan hadalka ku siiyo maxaad ku soo koobi lahayd
waxaan rabaa horto meeshii xal markii la rabeen la gaaro Gaalkacay xalkeeda labada famil ee dega especially si hoose labada famil u degan ee Wiligeed oo heshiis jiray arintu waa ka weynta arintan waa arin siyaasadeysan arintan ee dawladda federaalka maamulka dhici doon ee dhala doona ee dawladda federaalka waxa la gudbin arinta ee Gaalkacyo inay si hoos u galaan ayaga naftigooda ayagoo la tashanayo dadka deegaanka
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad gelyo
annu intaasii ku dhaafno dhageystayaal xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinaysay wariyaheena Zainab Abukar markana ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waxaan noo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye
Santa Tir Islaama jirtan ka ebay igman Maxamed Kaani
kuntu aanu wanaagsan dhigisteel oo markale iyo xubintii waxbarashada ee FOE waxay idinkay manasa magaalada Hargeysa inta badan kobcinta heerka waxbarasho ee ardayga waxa kaalin lahaad leh kulay waxyaabo badan kuwaas oo waxtarkoodu ku xidhan yahay inta xoog la saaro ama la hubiyo in qofku helayo amniga qofeed iyo nololeed ee qofku ka badqabo col iyo abaar ayaa qaybta ugu weyn ka qaadata. Muddooyinka u dambeeyey waxaa deegaanada Soomaaliland kusoo noqnoqonaya abaaro saameeyey nolosha dadka iyo deegaanka. Inkastoo deegaanada qaarkood xaaladda nolosha dadku aad u liidato, weli se ma gaadhin heer dhimasho. Saameynta abaartan dadka ku yeelatay ayaa keentay in kaabayaasha noloshu isbedelaan, halka qaarkoodna ay barakaceen oo ay nafta kula eerteen meelo ay baadiye biyo uga helaan nafahooda. Inta badan halka xaaladdan iminka marayso way yartaa inta laga fikiro badbaadinta nolosha xoolaha, waxaase lagu dadaalaa nolosha dadka. Taasi waxay keentay inay saameyn ku yeelato waxbarashadii caruuro badan oo ka barakacay deegaanadii ay wax ku baranayeen, kuwaas oo abaarta ka jirta deegaanadooda ay keentay in lafahooda loo baqo lalana raadiyo baad iyo biyo ay helaan. Deegaanada ay dugsiyadu haawanayaan, islamarkaana ardaydii wax ka dhiganaysa ay raaceen qoysaskooda nafahooda ula cararay raadinta baadka iyo biyaha, ayaa sida v o u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanadaasi, waxaa ka mid a kuwa bariga Soomaaliland. Guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdifalay oo khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolkaasi ayaa xaqiijiyey saameynta ay abaartu ku yeelatay ardayda dugsiyada wax ka baranayay ee deegaanada abaartu saameysay.
iskuullo fara badan ayaa saameyn weyna ku yeelatay oo dadkii ardaydii degiye dadkiikale ay ka xidhmeen ama aanay biyaba u haynin intooda badan. Marka dawasa dadka ubay la mid yihiin runtii.
Guddida gargaarka dadka abaaruhu waxyeeleeyeen ayaa dhowaan ku dhawaaqay in deegaanada bariga ay yihiin meelaha ugu baahan ee abaartu saameysay. Dadweyne kasoo barakacay deegaanadaasi bariga, gaar ahaan gobolada Sanaag iyo Togdheer, ayaa la geeyey deegaanada galbeed ee dalka, gaar ahaan gobolada Gebil iyo Awdal, halkaas oo lagula tacaalayo islamarkaana lagu gaadhsiinayo hadba wixii caawimo suurtagala. Walow abaaro sanadkan huraantiisi ka dhaca dalku ay hore sidana oo kale dadka qaarkood uga barakiciyeen deegaanadooda, islamarkaana waxbarashadii dadka ay saameyn ku yeesheen haddana qaar badan oo ka mid ah dib ayay ugu noqdeen deegaanadoodii, waxaase mar kale barakiciyey abaarta hadda dalka ka jirta. Hay-adaha dowladda, kuwa caalamiga ah, xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland ayaa qayb ka ah gurmadka dadka ay waxyeeleeyeen abaaruhu. Waxaynu intaasi kusoo gunaanadeenaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan. Waxaa idinla socotiinaya anigu waa Barkad Kaariye, waxaan kaga tegayaa intaynu xubintan mid lamida ku kulmayno toddobaadka dambe. Nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Barkad Kaariye oo xubintii waxbarashada hargeys kusoo diyaariyey. Halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal. Markaan kusoo dhawaada xubintii sportiga, waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaarahanu toddobaadkan ku eegayno. isreereebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 ka dhici doona waddanka ruushka oo qaaradaha dunidu ay toddobaadkan ku baratameen. haddii aan ku hormaro qaaradda afrika, gruubka ee kulamo xiiso badan oo laiskaga hor yimid liibiya iyo tunisiya hal iyo eber diiqi ah waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka ee tunisiya. isla gruubkaasi 2-hal waxaa ku guulaystay waddanka democratic republic of congo oo ka adkaaday waddanka guine. gruubka B haddii aan usoo dego, kamaruun iyo zambiya oo guriga kamaruun ku kulmay 2-hal bareejo ah ayay ku kala baxeen labadaasi qaran. hase ahaatee xulka qaranka ee nigeria oo gurigiisa ku marti gelinaya xulka algeria 3-hal ayaa guusha ku raacday xulka qaranka ee nigeria. gruubka C, maali iyo gabon oo fooda isku daray eber iyo eber bareejo ayay ku kala tageen. gruubkaas waad mooddo in eber iyo eberta loogu dowgalay maroko iyo ivory coast ayaa isriixi waayey oo sidaasi eber iyo eber ugu kala huyday. gruubka D, waddanka koonfur afrika iyo senegal oo kulmana 2-hal dirqi ah waxaa guushu ay ku raacday xulka qaranka ee koonfur afrika. ciyaartaasi waxaad moodaysay dhanka senegal inay u badnayd haysashada kubaddu, hase ahaatee haysashadaasi way ku khasaareenoo wax natiijo ah kama aanay helin. ciyaaryahan saydou mane oo afka hore uga ciyaara xulka qaranka ee senegal islamarkaasina ka mid a xidigaha ay ku duusho kooxda liverpool ayaa isagu fursad xulkiisa qaranka uu bareejo ugu heli karay iska khasaariyey. isla gruubkaasi xulalka cape verde iyo burkina faso oo kulmay 2-eber waxaa guushu ay ku raacday xulka qaranka ee burkina faso. gruub E oo ay foodees dareen waddamada congo iyo uganda, 1-eber waxaa ku guulaystay xulka qaranka ee uganda. isla gruubkaasi masar iyo ghana oo kulmayna 2-eber waxaa guushu ay ku raacday xulka qaranka ee masaarida dhinaca kala horeyntana hadii aan jaleeco gruubka ee waxaa wadajir hoggaaminaya wadamada Democratic Republic of Congo iyo Tunisia oo min lix dhibcood leh hase ahaatee xulka qaranka ee Democratic Republic of Congo ayaa gooldhalinta ku sarreeya oo shan gool leh halka Tunisia ay saddex gool leedahay gruubkaasi wadamada Guinea iyo Libya eber ayay ka wataan gruubka B Nigeria ayaa hoggaaminaysa oo lix dhibcood ayay leedahay Cameroon laba dhibcood ayay leedahay Zambia iyo Algeria min hal dhibcood ayay leeyihiin gruubka C waddanka Ivory Coast ayaa afar dhibcood ku hoggaaminaya Gabon ayaa ku xigta oo laba dhibcood ayay leedahay Morocco ayaa kaalinta saddexaad fadhiisa oo isla laba dhibcood leh Malina hal dhibic ayay leedahay gruubka D Burkina Faso ayaa hoggaaminaysa afar dhibcood ayay leedahay South Africa ayaa tira taale ee gaasa ahaatee goolalinta ayaa lagu hoggaaminayaa Senegal saddex dhibcood ayay leedahay Cape Verdena waxba ma haysato gruubii masaarida ayaa hoggaaminaysa oo lix dhibcood ayay leedahay Uganda ayaa ku xigta oo kaalinta labaad ku jirta afar dhibcood ayay leedahay Ghana hal dhibic ayay leedahay waddanka Congona waxba ma haysto eber ayuu wataa haatanna si kooban aan u eego wadamada koonfur ee Amerika Colombia iyo Chile oo kulmay eber iyo eber ayay ku kala baxeen bareeja Uruguay waxay laba iyo hal kaga badisay Ecuador Paraguayna Peru ayaa ka badisay waliba guriga Paraguay ayaa lagu ciyaaray afar gool ayaa lagaga badiyay Paraguayna hal gool oo kaliya ay la timid Venezuela ayaa waxay ku durdurisay xulka qaranka ee Bolivia oo shan iyo eber ayay kaga badisay wadamada Brazil iyo Argentina ayaa kulan xiisa badan oo dunidu ay wada eegaysay waxa uu ku dhexmaray wadanka Brazil waxaana saddex iyo eber gabagabadii ciyaarta ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Brazil Argentina waa ihan sidaa lagagama badin xulka qaranka ee Brazilna waxa ay ku geeraareen farxad iyo guul oo ciyaaryahanada la kala yiraahdo Neymar iyo Coutinho ayaa garoonka wacdara ka dhigay waliba ciyaaryahan Coutinho waxa uu dhaliyay gool la oran karo malaha waxa uu noqon karaa goolkii sanadka kubaddaad u qurux badan uu dhinaca kala soo galay ayuu dilinta 18-aad banaankeeda kaga toogtay goolhayaha xulka qaranka ee Argentina oo isagu mooday madfacayn uu ku soo dhacay haleelina waaye kubaddaasi inuu isu dhigo Sanadka qaarada Yurubna hadii aan si kooban u jaleeco kulamadii ugu mudnaa waxaa ka mid ah Faransiiska oo Sweden laba iyo hal kaga badiyay Netherlands oo Luxembourg saddex iyo hal kaga badisay Germany ayaa sideed iyo eber ku dhufatay San Marino sidoo kalena xulka qaranka ee Belgiumku tira taal la'eg ama ku dhow waxa uu kaga badiyay Estonia oo waxa ay tahay sideed iyo hal oo waxaad muddo toddobaadkan wadamada Belgiumka iyo Germany inay sideedda ku soo ballameen Talyaanigu Liechtenstein afri eber ayuu kaga badiyay Spain tira taaleeg Macedonia ayay kaga badisay dhageystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogtan iyo kulan dambe waa Mascad Dowdi la sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Maxamuud Mascadda ayaan ciyaarahaana la socodsiinaya maanta oo kala sanad walba waxa caalamka laga xusaa xanuunka macaanka ama sukarowga magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha xanuunkaasi laga xusay dadka ka soo qayb galayna waxaa ka mid ah dhaqaatiir iyo bukaanada xanuunkaasi la nool Jaafar Kukaay ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
Sukarowga ama kaadi macaanka waa xanuun dhibaato ba'an ku haya guud ahaan dadka caalamka ku dhaqan isagoo Soomaalidana saameyn gaar ah ku reeba sababo ay ka mid yihiin taxadar yari ama aqoon la'aan. Maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta sukarowga adduunka, waxaana munaasabad maalintaasi lagu xusuusanayay lagu qabtay isbitaalka Aden Cade oo inta badan si gaar ah u daweeya cudurkaasi. Tirakoob ay sameeyeen waxaa lagu ogaaday in kaadi macaanku uu Soomaalida fara ba'an ku hayo sida uu sheegayo Dr. Ahmed Cali Maxamed Hammi
koodi abril ilaa koodi oktoobar statistics isbitaal ka sameeyay waxaan soo baxday bukaanada noo imaanaya 3200kiiba inay qabaan cudurka sukarta qaar kooda ayagu ogay isku ogaa cudurkii ku yimaadaan qaarna anaga ka helno ayagu wali aan isku ogeynay noo yimaadaan isbitaalka daatada yaacni uu sameeyay Aadan Cabdulle daatadii uu sameeyay waxaan aragnaa 3200kiiba hadana 120 kamid ah inay qabaan caqabada la xiriira sukarta oo sida inay wadnaha wax gaarsiisay ama kelyihii ay ka dhaawacday ama indhihii ay ka dhaawacday ama lugihii boogu ku sameysmay
cudurkan wuxuu u qaybsamaa mid caruurta ku dhaca iyo ku kaloo dadka waaweyn haleela mid walbana sababa gooniya ayaa keena sida uu sheegayo Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo si gaar ah ula socda xaaladda dadka xanuunkan la nool.
Waxay ka imaanaysaa insulinkii oo maaraynaysa korta la waayay ama yaraaday ama aan ku furnayn jirkaaga. Marka nooca koowaad isagoo dhan la waayaya oo lama soo saarayo waa midka caruurta ku badan, waxaana baabi'iyey manaacada jirkaada, difaaca jirkaada oo lid ku noqda jirka naftiisa, meel ka mid ah oo loo yaqaano ganaca ama loo yaqaano bankariyaaska afka qolaad. Laakiin dadka waaweyn waxaa waaye waxaa ku filnayn insuliinka ama insuliinka ayaa mataqaanaa muqaawamo ay jirtaa, resistant ay jirtaa, oo aan dhexgelaynin unuga ugu yar oo selka loo yaqaano aan dhexgelaynin. Dad badanaa waxay aaminsan yihiin sokor badan baan qabaa, sokor waxay ugu dhacaysa sokor masax maaha. Sokor badan kastoo cabta haddaad exercise ciyaarayso dhaqdhaqaaqaysid sokor kuguma dhacayso. Marka sokor maaha waxa keenaya, wax hadda la yaqaano sokor kugu ridaaya ma jiro. Waa waxyaalo badan oo isu tagay oo marka isbirsadaan sokorta imaanaysa.
Kaadimacaanku maaha cudur la daweeyo oo qofka uu gebi ahaanba ka bogsoodo, hase ahaatee waa mid lala noolaan karo haddii uu bukaanku cabirka sokortiisa la socdo, cuntada uu cunayana isku dheelitiro, dawada ay dhaqaatiirtu u qoraana si huban u qaato.
Maxaa la yiraahdaa 110, 120 ilaa 130 markuu gaajaysan yahay. Markuu dharagsan yahay cuntada kadib waxaa loo ogolay ilaa 150, 160 inaysan ka badan. Sokorta waa inaysan gaarin 180. Dad badan baa waxay leeyihiin aniga sokorteedu waa fiican tahay 200 ma dhaafto. Cuntada kadib xataa lama ogola 200 inay gaarto. Waxaa la rabaa 150, 160 inay joogto. Isagoo gaajisanna waxaa laga rabaa 120, 110 inay joogto. Sokorta saa loo kontrolo ayaa jirka dhow waxba yeelin.
Maxamed Cadaawe Jirroon waxa uu ka mid yahay dadka la nool sokorowga oo isaga si gaar a ugu geystay dhibaato xooggan oo weli aanan maskaxdiisa ka go-in.
Muddo hadda 4 camal laga joogo ayaa lugtan nabar iga samaysay, nabar yar samaysay, cagta agtada ka samaysay, meel kastaan tegay, dhakhtar kastaan tegay, waa daawaysan diiday. Isbitaal Madiina la geeyay waxaa la yidhi waa la gooyaa, lugtan goyn waa. Lugtan wax baalka isha ka jahay dambe leedahay. Walaa inaan diidaan isku damcay, haddana dadka waa iga awood badayeen, waa la gooyay. 3-4 bilood intaanan joogin tii kale haddana tabtay noqotay asidoo samaysay. Isbitaal Daniel si fiican laygugu dadaalay, alxamdulilah waa ii fiicnaatay, lugta waa ii reysay.
Marka dhibaato kaloo hadda
sanad intaanan joogin haddana xanuun inta barareen, intaas la ekaadeen ay baqbaqeen. Dhakhtarkan fiqi oo hadda jooga baalka isha isbitaalkan hadda wax ka qala, aqalin igu sameeyey, alxamdulilah. Muddo 4 bilood aan isbitaalka in waarhaysat hadda lugti haddana nabar yaroo kale halkaas ka samaysay, tii kale dareen ma leh, intaan dareen kama leh. Hadda habeen dhowsan u jooga lugtaa gacantaana haddana idhacay. Dab ku taagantahay haddii baru gala midna ma oga, wax dareen ma leh. Joogta waxaan u qaataa insulin oo 40cc ah aan joogta u qaataa, subax haddana soo qaadan.
Haddii qofku aanu si wareegta a goobaha caafimaadka ugu xirnaanin isla markaana aanu ku lugoyn, aragtiyada qaldan ee xanuunkan ay inta badan Soomaalidu ka qabto, ka sokow geeri waxa uu ku sababi karaa dhibaatooyin kale, sida uu xusayo Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud.
Araggu ku waayaya, kelyuhu ku waayaya, wadnaha ayaa fariisanaya, maskaxda ayaa waxaa kusoo degdegaya inay mataqaanaa ay fariisato, dareemadii aa baaba'aya, heer wuxuu gaarayaa uu kabta isagoo qabo xataa uusan ogeyn inuu kab qabo. Waxaa dhici karta inuu dhimbil daba ku taagnaado, uusan dareemayn inuu dhimbil ku taagan yahay. Ruuxii waa gurmaya, waa baaba'aya, marka dambena waxaa yaraanaysa manaacadiisii difaaca jirka. Cudur kastaa ku dhiiranaanaya TB iyo waxyaalo lamida.
Calaamadaha sokorowga lagu garto waxaa ka mid a kaadi badan iyo bukaanka oo haraad ba'an dareema, laakiin waxaa jira xilliyo uu qofku macaanka la ildaran yahay, haddana labadaasi astaamood aanu midkoodna lahayn.
Midna waa ka digahaya, micnaheeda ma aha ruux walba oo sokor qaba inuu oon badan yahay, kaadi badan yahay. Dad badan baa waxay ku leeyihiin aniga 300 ay joogtaa sokorteeda, laakiin kaadideedana ma badna, oonna ma qaba, marka isma daaweynaya, sax maaha. Maxaa jira nooca labaad, shardiba ma aha, ilow ma aha, shardi ma aha inay kaadidaad badan tahay oon kaadi badan yahay. Nooca koowaada u badan kaadi badan iyo oon badan iyo ruux caata ah iyo ruux baaba ah waxaa u badan nooca koowaad.
inta badan waxay dadka xanuunka sokorowga qabaahi adeegsadaan dawada insulinka loo yaqaano oo gasha booska dhacaankii uu qofku soo saarayay ee sokorta jirkiisa isku dheelitiraysay wax badan ayayna ka fududaysay dadka cudurkaasi la nool tan iyo markii dawadaasi ay noqotay mid la heli karo sannadkii 22-kii qarnigii aanu ka soo gudubnay. Jaafar Kukai, VOA, Muqdisho.
degsteel gabagabadii idaacaddeenna aanu soo gaarno markana dhinacii heesahan ku yarana sano codka macaan ee Fartuun Umar iyo Guuleed Ahmed heestii Samir ayaan idin soo qabanay.
Codkii macaanaa ee fanaaniinta Guuleed Ahmed iyo Fartuun Umar waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeena galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur waxaan dhegaystayaal idinku dhaafeynaa nabadgelyo. So